ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ድሕሪ ሞት ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ብዝሰዓበ ተቃውሞ ናዕብን ንብረቶም ካብ ዝጠፍኦም ወነንቲ ትካላት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ንርከቦም ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪብሎ ናብ ከስግረኩም
ኣጋይሽ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም የመስግን። እስኪ ንርእስኹም ኣላልዩ ምሰማዕቲ ካብ ራችስተር ክጅምር
ይቀኒየለይ ሽመይ ቶላሮብሶ ይበሃል። ዝቕመጦ ከተማ ራችስተር ኒውዮርክ ይበሃል።
ኣማኒኤል
ይቀኒየለይ ነድሃበካና ዕድል። ሽመይ ኣማኒኤል ብርሃነ ባህል ይበሃል። ዝቕመጠሉ ስቴት ሚኒሶታ ኮይኑ ሴንት ፖል ዝበሃል ከተማ ስራሒካ ሚኒያፖሊስ ማለት እዩ።
የመስግን ንክልትኹም ሎማዓንቲ ጋብዘኩም ዘለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተለዓለ ተቃውሞ ምስኡ ተኣሲሩ ንብረትኩም ከም ዝተዘመትኩምን እስኪ ዘጋጠመኩም ግለፅለየ። ኣማንኤል ነዚ ኩሉ ተቃውሞን ጥፋትን ምክንያት ዝኾነ ኣብቲ ንስኻ ዘለካዮ ከባቢ ተፈጥረ ስለ ዝኾነ ብኣኻ ክጅምር።
ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ከምዚ ሳውዝ ሚኒያፖሊስ ኢሉ ዝፅዋዕ ከባቢ እዩ። ካብዚ ናተይ ስራሕ ናይ ትሕቲ ፍርቂ ማይድ ይኸውን ኣብ ሓደ ግሮሰር ይኸይሉ ከምዚ ናትና ዓይነት ስራሕ ዝረኽቦ ካፎት ዝበሃል ቦታ ንሕና እውን ከስተመር ናይ ነርኹም ሕጂ ጥቡገርና ኢና ንፈልጦ ናይ ገንዘብ ፀገመት ነይሩ ናይ ስራ ቅርሺ ሒዙ ከይዱ ገለይ ዝበሃል ናብ ፖሊስ ካብዚ ከባቢ ናይቲ ፖሊስ ስቴሽን እስኻ ትሕቲ ፍርቂ ማይድ እዩ ዝኸውን ኣጋጣሚ ዝዘለናይ ቦታ ሌክ ስትሪት ዝበሃል ኣብ ሳውዝ ሚኒያፖሊስ ኣምር ቦታ እዩ። ዝበዝሐ ህዝቢ ዝንቀሳቀሰሉ ኢሚግራንትን ብብዝሒ ዘለዎ ከባቢ እዩ። ሕጂ ኣብዚ እቲ ፖሊስ ኣብ ሰዓቱ ስለዘይተኣሰሩ ክእሰሩ ነይርዎም ተባሂሉ ስለዘይተኣሰሩ ከተማ ከንቲባ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተመሓላለፈ ቪድዮ ማርደር ኢሉ ክሳይ ምስኮነ ናዕብታት ተላዒሉ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሓደ ድኳናት ናይ እንዳ ኤሌክትሮኒክስ ዓይነት ከምቲ ናይ ሞባይል ነገራት ክሰቡ ምጀመሩ ንሕና ኣጋጣሚ ጋስቴሽን ኣለ ኣብዚ ፊፊንታይ ሶቪንሽፕ ዝበሃል ብሓንሳ ኮይና ተሓባቢርና ሓደ ሒሳብ ሰብ ኮይና ኣቕሚና የ ርና ብድሕሪኡ ግን ላዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ማለት እዩ።
ይፈልጦ ነይረኢልካ ንጆርጅ ፍሎይድ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ? ኣብቲ ንስኻ ዝሰርሖ ዝመፅእ ዝነብር እንተሃልዩ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ?
ዝጓዳእ ሰብ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዝተተምነየ ነገራት ሒዞም ይመፁ እዮም። ግን እንታይ ኢኻ ትገብር? እዚኣት ገንዘብካ ትዕቲ ይኮነትን ኢልካ ትሕዛ እንድሕር ድኣ ትኻትሒካኖ ገለኢልካ ትህቦ ይኸይድ ፖሊስ ገለ ጠውዕና ይንፈልጥ ኢና ስጋዓነ ዝፈልጦ ጥዕዩ ሰብ እዩ።
ኣማንኤል ኣብ ምንታይ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ኢኻ ተዋፊርካ? እንታይ ኢኻ ትሰርሕ?
ኣነ ናይ ሽጋራ ዓይነት እዩ ቶባኮ ሶሪ ዝበሃል ምስ ቤብ ዝበሃል ኤሌክትሮኒክስ ዓይነት ሽጋራ ኩካ ገለመለት ሹሻ ንሸይጥ ኢና ፕላስ ሲጋር ንሸይጥ ኢና ማለት እዩ። ኩሉ ዓይነት እዚ ናይ ወልፍታት ዓይነት ኣለና ፕላስ ግሮሶር ካ ኣለና ማለት እዩ።
ኣቶ ቶላሮብሶ ንስኻ ካብ ሚኒያፖሊስ ልዕሊ 1,000 ማይል ወይ ድማ ልዕሊ 1,600 ኪሎ ሜትሮ ርሒቕካ ኢኻ ዘለኻ ካብቲ ዓመፅ ዝተጀመረሉ ቦታ። እስኪ ኣባኹም ዝነበረ ኩነታት እቲ ዝነበረ ተቃውሞ ወራር ከመይ ነይሩ?
ንሕና እቲ ኩነታት ካባና ካብ ኒውዮርክ ርሕቕ ዝበለ ቦታ እዩ። ግን እቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ብቴሌቭዥን ስርዕና እዮ ኩሉ ሰብ እዩ ሓዚኑ። ምክንያቱም ተቃታትና ክኾን ዘይግብኦ ኣቃታትና እዩ ኩሉ ሰብ ሓዚኑ ንባዕሰይ እውን ብወገነ ኣብ 21 ሰንቸሪ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክፍፀም ብጣዕሚ ንሓዚና ንሕና ኩሉና እውን ምስቶም ህዝቢ ማለት እዩ ተቃውመና እናስምዕና ኢና ውሽጥና ኮላን ዘግ እንተዘይወፃና ድሓር እንታይ ኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ዝምህናዮ ከባቢ ኣጋጢሙ ሊከር ስቶሪ ናተይ መስተን ሽየጠ እዩ ድሓርቶም ናተይ ካስተመታይ ኢሎምኒ ሕማቅ ድባቢ እኒኦ ሞ ብግዛዕ ፅካ እንደውፃ ኢንትረፍካ ግዛዕ ኢሎምኒ ዓሸዓንተ እዩ ዝዕፀድ ዝናይ ዝሕጊ ግን ሰዓት 8 ዓፅየ ናብ ገዛ ይኸይደ
ደቂ ይህልውኹም ኮኑ ዝበለልኩሞም ቆልዑ ተለዉ ፀኛየ ኣቶ ቶላ ቆልዑ ከም ዘለውካ ይፈልጥ እየ። እዚ ናይ ዘርኣውነት ተቃውሞ እቲ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ምስ ናይ ባዕልኩም ምስ ደቅኹም ብምትእሳር እንታይ ምበልኩም? ንደቅኹም እንታይ ትብልዎም? ስለዚ ኩነታት እዚ ኣቶ ቶላ
እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ብሓቂ ክንሪኦ ከለና መስካሕቀ እዩ። ኣብ ማንም ፍጡር ወዲ ሰብ ክፍጠር ዘይትምነዮ ነገር እዩ። ግን እንታይ ቁሩ ትዝሕዘነና እዚና ዘርኣዊ ስራሕ እዚ ክተልፍ እኒአ ወይንካ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኢኻ ክትወፅእ ትኽእል እምበር ወራር ናብ ኣቑሑት ምስዋር ብዛዕያት ብናተይ ርጅት ምናልባት እንድሕር ዘይትጋግሀ ከምዚ ዓይነት ነገር ተጋጥም ከሎ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ቅዋማት ዝኾነ ከይድካ ሰላማዊ ሰልፊ ትገብር ዋላ እውን ናብ ዓመት ሰዓት ተኮይካ ናይ መንግስቲ ኢንስቲቱሽን የኻ ኣብ ዓይነት ስጉም ክትወስድ ትክእል እምበር እቲ እውን ቀሰባት ኣብ ሰርሕና ንሓድር ሰባት ዝበዝሐ ግን ብሓደ ገፁ ትሪኦ ዘለካ ድማ ብውሽጢ ንሕዝንና እዩ።
ኣማንኤል ቆልዑ ኣለዉካ ዶ?
ኣለውን ሓሙሽተ
ማለት ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝበፅሐ ስዒቡ ድማ ኣብ ካልኦት ብፖሊስ መናእሰይ ኣብ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝፍፀም በደል ንስኻ ምስ ደቅኻ ተኣሲርካ ምስ ሕብርኻ እንታይ ምበልካ ብዚ
ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ካብ ከምዚ ዓይነታት ነገራት ክህሉ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክነብር ናይ ወለዶ ፀገማት ኣሎ ይረኣየካ ብኮነ ትፈላስ ክትከይድ ከለካ ውን ንደቀይ ኩሉ ግዜ ደርዶ ዝምህሮ ዋላ ነጀርጅ ፍሉድ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ከድና ተሳኢሎም ሉ ፊል ክገብርዎ ከም ዘለዎም ክርእዎ ከም ዘለዎም ፅባሕኑ ናታቶም ራይት እንታይ ምዃኑ ከዓ ክፈልጡ ከም ዘለዎም እዩ ደርዶም ኣነ ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ ከዓ ክተርብ ኣይኮነን ስለዚ ንደቀይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክምሃሩ ጥራይ ዝሓስቦም እንታይ እዮም ክምሃሩ ዘለዎም ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከመይ ገይሮም ፅባሕ ንጎኖ ክሰምዓ ዶማንስትሬሽን ክግበር ከሎ ከዓ ሰላማ ዶማንስትሬሽን ኣሎ ሰላማዊ ሰልፍ ሎ ከመይ ጌርካ መስልካ ትገልፅ መስልካ ከመይ ጌርካ ትሓትብ ከም ዘለካ ክርድኦም ኢሉ ኩሉ ግዜ የርእዮም ሕጂ ኣብዚ ዝነበረ ብምሉ እንታይ ኣጋጢምና እንታይ ኣቢልና ብምሉ ምሳይ ተሳትፎም ስለ ዝኮኑ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣትሊስ ኣእምራት ኣሎ ንሕና ብጣዕሚ ኢናሓዚና ምክንያቱ በዚ ወዲ ሕጂ ጋጣምሱ ተረኪቡሎም በፅባሕ ነገር ንናካናይ ሓደ ዓይነት ቆርበት ዘለና ሰባ ስለ ዝኮነ ናባና ይኹም
ኣቶ ኣማኒኤል ኣብ ንብረትካ ወይ ኣብቲ ናይ ንግዲ ትካልካ ዝወረደ ዕንወት ማዕረክ እንደ እዩ ብገንዘብ ክትመን ደይከኣል ብርግፅ ዝለኣካለይ ፎቶግራፍ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተጎዲኡ እዩ ናይ ኣቶ ቶላ እውን ከምኡ ማዕረክ እንደይ ዝግመት እዩ ዓኒካ ወይ ተዘሪፍካ
ኢንቨንተሪ ዝገበርና ላታክስሪተን ንክነስርሕ ኮለና 2019 ንዓደ ሚረት ይሽዑ ዝነበረና ኢንቨንተሪ ምስሰንቲ ሕራይ ዝገዛእናየን ኣጋጣሚ ከዓ ብሰንኪ ኮቪድ 19 ከዓ ወልሓንቲ ስራሕ ይነበር ካብ ፌብራሪ ሒዝካ ብዙሕ መሸጣ ስለ ዘይነበረ ደረከብኩ 235 ኢንቮይስ ኣረኪብ ረሲታት ዝተገዘ ንብረት ማለት እዩ ዘለ ነበረና ተወሳኺ ሽዑኡ እዚ ናይ ካሽ ሬጅስተራት ኢኻ ክትብሎ እዚ ናይ ኩለራት ሃረሞ ክትብሎ እዚ ናይ ማዓፁ ናይ ገዛውቲ ናይቲ ዊንዶውስ ፕላስ ናይቲ ኩሉ ነገርኖ ዘለና ንብረት ተዳሚሩ ብዙሕ ሱታት ሕጂ ብዙሕ ግምቱ ኣይብለይ ማለት እዩ ዝኾንብሎይ ንክሊና ብዙሕ ሱ ብደረጃ ርስ ዘለና ግን 235,000 ኢንሹራንስ ኣረኪብ እዮም ኣለ
ኣቶ ቶላ ዝለኣካለይ ስእልታት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ጉድኣት እዩ ወሪድዎ ክንደይ ዝኸውን ብገንዘብ ክትመን ዝኽእል ንብረት ዓኒካ ተዘሪፉካ
ናትይ ሓንቲ ዝለኣ ኩሉካ ዓብዪ ቢዝነስ እዩ ምክንያቱም ንሓንቲ ጠርሙዝ ናብ 80 ቅርሺ 100 ቅርሺ 100 ሓምሳይ ንሸጦ ኔናዩ ክባር መስተ ማለት እዩ ሕዚ ካሊእ ትረስስ እታ ነገር ቀዳም ሸት ክታጋጥም ሓሙስን ዓርብን እቶም ናትና ሴለርስካዮም ኢሎምና ሰሊኒ ሕዚ እሞ ዝወርሒ እዚ መስተ ክነፅ ስለ ዘይክእል ብዙ ኢሎምና ሓሙስ ሬሚ ተፈላለየ መስተታት ብ60 ሓውሪደ ሓሙስ ይሓዘያ ሓደ ካምፓኒ እንደገና ዓርቢ ድማ 70,000 ወሪደን 30,000 ማለት እዩ ሓሙስ ዓርቢ ወሪደን ቀዳም ምሸት ጠፊአን እቲ ናይ 6ዱሽተ ዓመት ዝነበረት ዝተቐመጠ መስተ ቶታሊ ናበይ ናብ ካብ 450,000 ክሻብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል እዩ ኣብዛ ሓንቲ በዓል እዚኣ ጠፊአ
መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንቅፅለሉ ኢና